jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 15 shtator 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Liderët të sërbë në Kosovë thonë se sërbët nuk do të pranojnë marrëveshjen EULEX-Serbi. Shqipëria ka treguar përmirësime në zgjedhje, por ka edhe mangësi, thuhet në raportin e OSBE-s. Presidenti Barack Obama u ka tërhequr vërejtjen institucioneve financiare amerikane se nuk mund të llogarisin në më tepër ndihma nga taksapaguesit. Në moshën e 57 vjeçare vdiq aktori i njohur amerikan Patrick Swayze. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Tiranë. Shqipëria ka treguar përmirësime të rëndësishme në mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme në qershor, por ende ka dështuar që në tërësi të plotësoj standardet të ndërkombëtare, thuhet postirash në raportin e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë lidhur me zgjedhjet e 28 qershorit. Në raport të theksohen problemet në qendrat e numrimit dhe rastet e përpjekjeve të ndikimit të votuesve dhe presionit të ndaj votuesve apo zyrtarve zgjedhor. Më tutje, OSBE-ja në raportin e saj e lavdëron në progresin në regjistrimin e votuesve dhe procesin e identifikimit, pastaj ligjet të zgjedhore, numrimin e votave dhe shqyrtimin e kontesteve zgjedhore. Por është theksuar ndërhyrja politike në llogaritjen e votave, duke thënë se procesi ishte i keq ose shumë i keq në 1/3 e qendrave të numrimit. Po ashtu theksohet edhe ndërhyrja politike në media. Kryeministri Sali Berisha ka thënë se raporti është një vlerësim objektiv dhe ka shprehur përkushtimin për zhvillimin e reformave të mëtejshme për plotësimin e standardeve ndërkombëtare. Ljubljan. Ministri jashtëm i Slovenisë Samuel Zhbogar u ka bërë thirrje vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që të ndihmojnë në Bosnjë-Hercegovinës dhe Shqipërisë në procesin për realizimin e kushteve për heqjen e vizave, raportojnë mediat të slovene. BE-ja tashmë e ka miratuar vendimin për heqjen e vizave për Serbinë, Maqedoninë dhe Malin e Zi, dhe kjo sipas ministrit të Zhbogar ka nxitur reagim negativ në Bosnjë-Hercegovinë. Ai ka kërkuar që të ndihmohen në Bosnjë-Hercegovina dhe Shqipëria që deri në raportet e tetorit të arrijnë përparim më të madh, në mënyrë që pas Serbisë, Maqedonisë dhe Malit të Zi të arrijnë kushtet për liberalizim të vizave. Mogadishu. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se forcat amerikane kanë ndërmarrë një sulm me helikopter në Somali, nga i cili është vrarë njëri nga militantët më të kërkuar të Al-Qaidës në Afrikë. Ata kanë thënë se helikopteri amerikan kishte marrë në shënjestër një makinë në distriktin e Barave, në jug të kryeqytetit të Somalisë, Mogadishu, dhe se i dyshuari Saleh Ali Saleh Nabhan është vrarë. Raportohet se forcat e Shteteve të Bashkuara ishin në gjendje që ta marrin edhe kufomën e të vrarit. I dyshuari Nabhan, që nga viti 2002 ishte i kërkuar nga Shtetet e Bashkuara, lidhur me një sulm në një hotel në vitin 2002 dhe për sulmin e dështuar kundër një aeroplani izraelit në Mombasa të Kenis. Hollywood. Aktori i njohur i Hollywoodit Patrick Swayze ka vdekur në moshën 57 vjeçare pas një betaje të gjatë me sëmundjen e kancerit. Një zëdhënëse e tij tha se ai vdiq i rrethuar nga familja pasi për 20 muaj vuajti nga kanceri. I ndjeri Swayze në mars të vitit 2008 publikisht tregoi se vuan nga kjo sëmundje. Postjerash, ai ishte i njohur edhe për rolet e tij në filmat Vallëzimi i yndyrë dhe Fantazma. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç tham edhe në hapje të emisionit, politikanët sërb në Kosovë, Milan Ivanović dhe Dragan Velić, thonë se sërbët nuk do të pranojnë marrëveshjen ndërmjet misionit EULEX dhe Serbisë, nëse nuk është në harmoni me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ata shprehen se ajo që nuk pranohet nga populli është e pazbatueshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Milan Ivanović, kryetari i Këshillit Kombëtar Serb për Veriun e Kosovës, thotë se protokolli nënkupton forcimin e kontrollit në pikat dhe vijën kufitare në bashkëpunim të plot me EULEX-in dhe policinë e Kosovës. Sipas tij, serbët e Kosovës kanë parasysh që EULEX-i zbaton planin e Atisarit për Kosovën e pavarur dhe në anën tjetër me pjesëmarrjen e policisë së Kosovës do ta nënkuptonte vendosjen e një sistemi unik të policisë.
Činjenica da smo mi ovde na Kosovo i Metohiji, da su Srbi ovde.
Mendoj se është fakt që serbët jetojnë në Kosovë dhe për të gjitha çështjet e pasgjithura, ata duhet të njoftohen dhe të japin miratimin e tyre për zgjidhje. Unë mendoj se ajo që nuk pranohet nga populli nuk mundet as që të zbatohet, tha Ivanović. Ndërkaq Dragan Velić, po ashtu nga Këshilli Kombëtar Serb por për Kosovën Qendrore, vlerëson se protokolli për bashkëpunimin policor në mes të Euleksit dhe Serbisë do të jetë i pranueshëm për serbët e Kosovës vetëm nëse sjellë rezultate pozitive në zvoglimin e kriminalitetit në Kosovë, por me kushtin që zbatimi i tij të mos jetë jashtë kornizës së rezolutës 2024.
Svako drugo rešenje mimo ovoga ne samo da neće biti prihvatljivo za nas, nego da neće dati i rezultata.
Çfarë do zgjidhje tjetër jashtë kësaj, jo vetëm se do të jetë e papranueshme për ne, por nuk do të jetë pas rezultate të cilat ky protokoll po përpiqet të arrijë në kuptimin pozitiv për të gjitha bashkësitë, tha Velić. Ndryshe, këta lider serb të Kosovës kanë kundërshtuar edhe protokollet e paralajmëruara se do të nënshkruhen nga Euleks dhe Serbia për doganat dhe gjyqësin. Milan Ivanović thotë se me këtë krijohen sistemet unike të doganave, policisë dhe gjyqësisë në Kosovë dhe se serbët e Kosovës janë kundër kësaj për shkak se sipas tij kjo do të nënkuptonte integrimin e serbëve të Kosovës në siç i quajti ai kuazi institucionet e Kosovës së pavarur.
Sebi takve sporazume i takve dogovore bez obzira koji eventualno potpisao neće prihvatiti i priznati.
Serbët nuk do t'i pranojnë marrëveshjet e tilla pavarësisht se kush eventualisht do t'i nënshkruajë ato. Gjithsesi se do të vëhet në pikpyetje dhe legitimiteti i atyre që do t'i nënshkruajnë marrëveshjet e tilla, sepse ne ato do t'i hedhim poshtë. Kjo është e vetmja mënyrë që ne të vazhdojmë të jetojmë në shtetin tonë të Serbisë, tha Ivanović. Ndërkaq Dragan Velić thekson se protokollet, të cilat nuk janë të zbatueshme sipas linjes së rezolutës 2024, nuk do të pranohen nga serbët e Kosovës, e sidomos nëse protokolli për dogana do të nënkuptojë vendosjen e vijës kufitare që do ta ndajë Kosovën nga Serbia. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Disa gazetarë dhe ekspert në Maqedoni thonë se në këtë vend nuk ka liri të mjaftueshme të medjave, ndërsa qeveria po i bojkoton mediat dhe është jo transparente ndaj tyre. Ka dhe zëra që thonë se qeveria e bën selektimin e medjave gjatë dhënjes së informatave. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Redaktori i televizionit Talsat M, Admir Qose, deklaroi se qeveria e Maqedonisë duhet të jetë më transparente dhe më demokratike, pasi vetëm në këtë mënyrë do të respektoj lirinë e shtypit si vlerë e shoqërisë moderne.
Media në Maqedoni fatkeqësisht vazhdon të jetë jo e lirë. Nga njëra anë ajo është e penguar jo vetëm nga mungesa e informacionit, por edhe nga presionet e vazhdueshme. Qeverinë do ta quaja bunker pasi çdo informacion i dal nga ajo është mjaft i kontrolluar nga këshilltarët apo nga vetë kabineti qeveritar. Një dukuri kjo e cila bie ndesh me epokën ku jetojmë, por edhe me demokracinë që Maqedonia proklamon. Media fatkeqësisht vuajn nga mungesa e transparencës së institucioneve. Unë personalisht kam frikë se media do të mbetet peng i lirisë së informimit pasi qeveria do të ruajë ende dorë të fortë dhe të përndjekjes të gazetarëve.
Ndërsa komunikologu Petar Arsovski thot se standardi demokratik do të thot që politikanët të paraqiten në opinion dhe të përgjigjen në pyetje të rëndësishme politike dhe ekonomike. Çdo herë kur politikanët refuzojnë ballafaqim ose refuzojnë të paraqiten në opinion, një gjë e tillë është çështje ndonjë strategjie politike. Ose friksohen të mos u prishet imazhi, ose nuk janë të përgatitur për çështjet që janë në sferën e veprimtarisë së tyre, ose për shkaqe të ndryshme vendosin që të mos komunikojnë me ndonjë media ose gazetar të caktuar, thot Arsovski. Korrespondenti nga Shkupi i televizionit Klan, Isen Saliu, deklaroi se qeveria është tepër e mbyllur ndaj opinionit.
Kur bëhet fjalë për ndonjë informacion më të thellësishëm që ka të bëjë me punën e qeverisë. Në raste të tilla barrierat që i vendos qeveria për gazetarët janë të pakalueshme. Kjo sjellje e qeverisë Maqedonisë është sjellje tipike për një qeveri që udhëheqet nga një kryeministër autoritar që dëshiron jo vetëm ta pengojë qasjen e opinionit informatat cilat nuk i konvenojnë qeverisë, por njëkohësisht mundohet që edhe informatat negative për punën e qeverisë të shes para opinionit në formë sa më të zbukuruar.
Gazetari i televizionit A2 Aleksandar Çomovski është i brengosur nga sjellja negative politikanëve ndaj medjave.
To është za vazhdimitë ekonomiske politike prashanje.
Ajo që më brengos kohëve të fundit është fakti që për çështjet e rëndësishme ekonomike dhe të politikës së brendshme dhe të asaj të jashtme nuk ka kurfar ballafaqime mes intelektualëve dhe pushtetit ose pushtetit dhe opozitës, dhe kjo është një handikap i praktikës dhe përvojës demokratike, deklaroi Çomovski. Macedonia në bazë të raportit të fundit të organizatës Freedom House gjendet në vendin e 98 dhe pozicionohet në grupin e vendeve me liri të pjesëshme të medjave. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Presidenti Amerikan Barack Obama mbrëmu ka tërhequr vërejtjen institucioneve financiare amerikane se nuk mund të ketë kthim prapa në atë që ai e cilësoi si sjellje të pamatur dhe çrregullim që ishin në zemër të krizës financiare e cila çoi në recesion aktual në mbar botën. Në fjalimin e tij në shënimin e një vjetorit të rënjes së bankës Lehman Brothers, presidenti Obama tha se institucionet financiare nuk duhet të llogarisin në më tepër ndihmë nga taksa paguesit. Sipas tij, ekonomia dhe sistemi financiar tash po tregojnë shenja të ripërtritjes, por normaliteti nuk mund të çojë në vetkënaqësi. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në New York, Nick Krastev.
Presidenti Amerikan Obama ka folur për ndryshimet që ai quajti të domosdoshme, përfshirë këtu edhe rregullat e reja në mbrojtje të konsumatorëve dhe një mikqyrje më të mirë për industrinë financiare. Dështimi i Lehman Brothers, bankrotit më të madh në historinë amerikane, nxiti periudhën më intensive të krizës financiare. Tani, tha presidenti, më e keqja duket se ka mbetur prapa.
8 months later, the work of recovery continues.
8 muaj më vonë puna për rimëkëmbje vazhdon dhe megjithse kur nuk do të jemi kënaqur derisa njerëzit vazhdojnë të mbeten të papunë dhe sistemi ynë financiar të jetë i brisht, mund të kemi besim se stuhitë e 2 viteve të kaluara kanë filluar të dobësohen, tha presidenti amerikan. Megjithatë, disa ekonomistë në emër janë duke tërhequr vërejtjen se sistemi financiar sot mund të jetë në gjendje më të keqe se çka qenë para shpërthimit të krizës financiare. Sipas tyre, problemi qëndron tek mungesa e gatishmërisë apo aftësisë së qeverisë për të kufizuar madhësinë e institucioneve financiare. Kjo çështje vazhdon të jetë shumë e politizuar dhe këtë gjë e ka përmendur edhe zoti Obama në fjalimin e tij. Sipas tij, edhe pse vazhdon të ndihet nevoja për përfshirjen e qeverisë në stabilizimin e sistemit financiar, kjo domosdoshmëri tani po zbehet. Dhe ndërkohë që për rimëkëmbjen e plotë të sistemit financiar duhet më shumë punë dhe më shumë kohë, presidenti amerikan tha se stabiliteti në rritje që rezultoi nga intervenimet e qeverisë nënkupton se sistemi është duke i rikthyer normalitetit. Megjithatë, ai tërhoqi vërejtje njëkohësisht se disa institucione financiare janë ngutur që të kthehen ditëve të vjetra.
We will not go back to the days of reckless behavior and unchecked excess that was at the heart of this crisis.
Nuk do të kthehemi prapa tek ditët e sjelljeve të pamenduara mirë dhe suficiteve të pakontrolluara, të cilat në fakt ishin në zemër të krizës. Të shumtë ishin ata që u motivuan vetëm nga apetitet për pasuri të shpejtë dhe bonuse të majme. Ata në Wall Street nuk mund të vazhdojnë të rrezikojnë pa e pasur mendjen tek pasojat dhe të presin njëkohësisht që taksa paguesit amerikan të shpëtojnë nga rrezimi, tha presidenti amerikan. Ai tha gjithashtu se administrata e tij është duke udhëhequr një aksion të koordinuar për të promovuar rimëkëmbjen dhe rivendosjen e prosperitetit, jo vetëm tek ekonomitë më të mëdha botërore, por edhe tek ekonomitë më në rritje në botë.
Essential to this effort is reforming what's broken in the global financial system.
Thelbësore për këtë përpjekje është reformimi i asaj që është thyer në sistemin global financiar, një sistem që lidh ekonomitë mes vete dhe zgjeron njëkohësisht shpërblimet dhe rreziqet. E di mirë se abuzimet në tregjet financiare kudo mund të kenë ndikim, kudo, tha presidenti amerikan, duke nënvizuar se ndërkohë që Shtetet e Bashkuara janë duke reformuar në mënyrë agresive sistemin rregullator financiar, do të punohet njëkohësisht që të sigurohet se edhe në pjesën tjetër të botës është duke u vepruar njësoj.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Liderët serb në Kosovë thonë se serbët nuk do të pranojnë marrëveshjen Eulex Serbi. Shqipëria ka treguar përmirësime në zgjedhje, por ka edhe mangësi, thuhet në raportin e OSBE-s. Në moshën 57 vjeçare vdiq aktori i njohur amerikan Patrick Swayze. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.